Zašto su interspolne osobe nevidljive u BH društvu? Šta je to interspolnost? Zašto je stigmatizirajuće i biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima? Zašto ih je pogrešno miješati sa transrodnim osobama? Pitanja je mnogo, a odgovore nude samo rijetki. Zato o tome govorimo u podcastu Glasa mladih. Domaćini su ovog puta Mirnes Bakija i Aida Đugum.
Rodio sam se dva puta. Prvi put kao curica jednog neobičnog istrog detroitskog dana bez smoga u januaru 1960. I onda ponovo kao dečko tinejdžerske dobi u hitnoj službi kraj Petoskeja u Michiganu u augustu 1974. Stručni čitatelji možda su naišli na mene u radu doktora Petera Lusea Spolnu identitetu hermafrodita petoalfa reduktaze objavljenom u časopisu Journal of Pediatric Endocrinology 1975. A možda ste vidjeli moju fotografiju u 16. poglavlju sada beznadno zastarjele genetike i nasljeđa. To sam ja, na stranici 178. Stojim gol kraj mjerila visine, a oči mi prekriva crni kvadrat. Moj rodni list navodi ime Kaliope Helen Stefanidis. Moja najnovija vozačka dozvola izdana u Saveznoj Republici Njemačkoj bilježi moje ime jednostavno kao Cal. Bivši sam golman u hokeju na travi, dugogodišnji član udruženja za spas bogomoljke, neredovit posjetilac grčkog pravoslavnog bogoslužja, najveći dio svog odraslog života, djelatnik američkog ministarstva vanjskih poslova. U školi su me ismijavali, liječnici su na mene izvodili eksperimente, specijalisti me prepipavali, a dobrotvorne organizacije sumnjičavo ispitivale. Crvenokosa djevojka iz Gross Pointa se u mene zaljubila, ne znajući šta sam, i njezinom bratu sam se sviđao. Vojni tank me jednom poveo u bitku na gradskim ulicama, bazen me pretvorio u legendu. Napustio sam svoje tijelo da nastanim druga tijela. I sve se to odigralo prije nego što sam napunio 16. Ali sad, u dobi od 41. godine, osjećam kako se bliži još jedan porod.
Tako počinje Pulitzerom nagrađeni roman Jeffreya Eugenidisa, Middlesex. U romanu ugledni diplomata State Departmenta Carl Stefanidis, rođen i odgajan kao djevojčica Kaliope, tek u pubertetu shvata da je ipak genetski gledano dječak. On traga za sopstvenim identitetom. Koliko ih na prostoru Balkana traga, ali su većini društva potpuno nevidljivi, ne znamo. Šta je interseksualnost? Kako je objasniti?
Znaš ti šta su interspolne osobe?
Ne.
Nemaš pojma.
Nemam pojma.
Interspolne, šta je to na engleskom?
Intergender. Šta je to?
Pretpostavljam da znam.
Pa šta?
To su ljudi koji sebe ne specifično proglašaju kao jedan gender. Jo.
Interseksualnost je rijetko stanje i uočava se najčešće ubrzo nakon rođenja djeteta. Vanjsko spolovilo dojenčeta nije izričito muško ili žensko. Bebine genitalije ne mogu biti dobro formirane ili dijete može imati obilježje oba spola. Vanjski spolni organi ne moraju se podudarati s unutarnjim spolnim organima.
Prema našim saznanjima nekih 40 različitih medicinskih stanja, beba recimo kada se rodi, polne karakteristike, recimo genitalije nisu dovoljno izdiferencijane jasne i nije jasno i odmah vidljivo koji je spol djeteta. Mogu se dešavati različita stanja, tipa jedan od čestih je poznatiji onako u medicinskoj struci Klinefelterov sindrom, gdje imamo taj treći X hromosom na 23. paru XXY takozvani, koji utiče da muškarci se razvijaju na način da im se u adolescenciji recimo razvija masno tkivo pojačano kod grudi, jači kukovi, često sterilitet i tako dalje, odnosno određene, uslovno rečeno, feminine karakteristike. Zajednička jedna stvar, dakle, spolne karakteristike nisu izdiferencirane na način kako to mi zamišljamo muške ili ženske osobe. Dakle, imamo primarne spolne karakteristike, to su genitalije, gonade, kromosomi i tako dalje, imamo sekundarne dlakavost, dlaka po licu, glas i druge. Dakle, uslijed tih stanja određene karakteristike se tako reći miješaju. Interspolne osobe ne treba percipirati kao neki neutralni spol. Interspolne osobe su u najvećem broju slučajeva zaista ili muškarci ili žene i tako se i osjećaju.
Objasnio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra i pravni savjetnik za LGBT osobe. Sa njim će Mirnes nešto kasnije razgovarati, ali prije toga upozorava na važnu činjenicu.
Da li ste čuli kad za hermafrodite, odnosno hermafroditizam? To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. Zašto? Zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koji imaju muške i ženske organe i sposobnost da same sebe opoze. To u slučaju ljudskih bića nije slučaj, niti postoji i jedan slučaj da koji se desio kao takav.
Kako je živjeti kao interspolna osoba u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu, saznaćemo iz prve ruke.
Andreja Libić, interspolna je osoba koja je odlučila progovoriti javno onome što je se dešavalo tokom odrastanja, u pubertetu i nakon što je saznala da je to što jeste. Sve se to dešavalo u Bosni i Hercegovini, koja još uvijek ne prepoznaje interspolne osobe. Andreja se zato odlučila odseliti u Sloveniju, odakle se i javlja za podcast Glasom mladih. Dobro nam došla, Andreja.
Hvala, bolje vas našla.
Šta bi ti rekla prema tvojom mišljenju, prema tvojoj definiciji, šta je interseksualnost?
Interspolnost je zapravo stanje čovjeka, osoba koja je rođena sa oznakama oba spola, ali to nužno ne znači da je ta osoba doslovno rođena sa oba spola. Zapravo interspolnost dolazi u mnogo različitih oblika i često se dešava da neki ljudi zapravo prožive cijeli život i nikada ne shvate zapravo da su interspolne osobe, iako kroz samo odrastanje, kroz čitav život, svjesni i vide na sebi neke određene promjene. Nemaju mogućnost zapravo da sami istraže sami sebe, svoje stanje i zapravo taj svoj pravi identitet. I često nekako se kroz samo odrastanje, zapravo što se meni dešavalo, nameće ta neka predispozicija da si ti, ne znam, okarakteriziran ili kao gej ili kao, ne znam, transrodna osoba ili nešto deseto, a na kraju krajeva u suštini je realnost potpuno drugačija.
A ti si o tom to što sam govorila u Bosni i Hercegovini. Koliko je bilo teško iznaći javnosti govoriti o tome?
Jeste, ja sam o tome progovorila, ne znam, prije nekoliko godina, zapravo možda tada kada sam ja sama, kako bih rekla, formalno dobila neku potvrdu da sam interspolna osoba. Zapravo bih rekla, nije toliko teško progovoriti o tome da si interspolna osoba, možda je veći problem nerazumijevanje, neinformiranost ostalih građana, ostalih ljudi. Kada ti nekome, ne znam, kažeš, ja sam rođena kao interspolna osoba, i sagovornik recimo te pita, ne znam, tipa, a da ti si transrodna osoba. I jako je teško ljudima dočarati zapravo šta u suštini predstavlja interspolnost i zapravo kako ti u suštini izgledaš. Ako kažem, ne znam, ja sam rođena kao interspolna osoba, glavno pitanje koje sam dobijala prije, danas ih ne dobijam, je bilo to koji spol ti imaš? Pa ono kao, a ti imaš oba spola ili ne znam nešto, takva nekakva brutalno banalna pitanja.
Kad si postala svjesna da si interspolna osoba?
To je, mislim, onako jako dobro pitanje. Sam moj spol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Da. Oblik interspolnosti koji ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj, kao recimo, muški spol bez funkcije. To znači da nije mogao funkcionirati kao kod svih ostalih, dakle, muškaraca. Pravih muškaraca, recimo. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem. Dakle, maternica, jajnici i sve moguće. I zapravo imala sam onako od rođenja zapravo dosta specifičan spol. Mislim, to je onako malo mi sada teško to slikovito objasniti. Nije toliko niti bitno. Ali, međutim, normalno, ja sam bila dijete, ja nisam znala šta to znači. Ja sam mislila jednostavno da to tako mora biti. Jeste, normalno vidiš ono kod ostalih dječaka da to nije to, da ne izgleda tako. Međutim, ono, gledaj, ti imaš... Ti si kao muško, imaš, ne znam, muški identitet, ti jednostavno nekako kao živiš s tim. Tada je došla osnovna škola i tada su nekako u osnovnoj školi počele te razlike. Više sam bila privržena tom ženskom dijelu razreda, recimo, i općenito, a sami muškarci su onako kao, ti si kao curica, ti si curica, slične stvari. Mislim, pošto mi naravno u tom periodu kao djeca u osnovnoj školi nismo poznavali pojme gej, ne znam, lezbijka i slične stvari. Dolazi srednja škola, tada su zapravo već počele onako faze puberteta i naravno možda ta neka i prva zaljubljivanja. Ja sam ja naravno se tada bila zaljubljena u jednog svog nastavnika tjelesnog. Zapravo negdje samo 12-13 godina kada počne taj neki prvi PMS kod djevojčica, nekako u tom periodu pubertičkom, ovisno mislim od te djevojčice do djevojčice. Ja sam zapravo tada počela dobijati neke stvarno ogromne bolove u donjem dijelu tog stomaka, međutim ja nisam mogla, nisam znala što je, ja sam mislila jednostavno boli stomak. Tada sam i zapravo imala neke oblike blažeg krvarenja, u primjeru da me recimo onako dosta stomak bolio, tada bi u tom nekom trenutku dobila neki oblik krvarenja. Međutim, ja se sjećam da sam jedna situacija rekla mami da me stomak boli i da imam krvarenje. I ona je rekla, možda je to kamenac u bubregu, mislim da se tako kaže. Nisam bila shvaćena u toj situaciji. Mislim, normalno da nisam mogla jer ni ja tada nisam samu sebe shvaćala. I ja više nikada tu temu nisam otvorila. Jednostavno, ja sam iz mjeseca u mjesec imala stvarno ogromne bolove. Međutim, ono nekako se s vremenom navikneš na sve to i postane sve jedno. Kada sam došla u tu pauzu srednje škole i tamo negdje 17. 18. godina, zadnji razred, ja sam tada doživjela jednu onako baš ogromnu tešku situaciju u školi kada me stomak jako zabolio i kada sam isti čas završila na toj hitnoj pomoći. Međutim, bolovi koje sam tada imala u tom periodu su postajali sve izraženiji, sve jači i jači i ja sam jedan dobar period, mislim da sam godinu i po na svako drugi ili treći dan posjećivala svog doktora. Pa ajde uradi taj nalaz, pa uradi to i generalno moji nalazi su bili u redu. Međutim, bolovi nisu preseli. Do jednog dana kada je on meni rekao ti moraš, ne znam, odraditi još, ne znam, taj nalaz u Bihaću, kao, jer ja, ili da ideš na ležanje, da se obave detaljne pretrage, jer ja više ne znam šta da ti uradim. Ja sam tada, inače, u tom periodu relativno jako mnogo kilograma gubila. Ja sam u 7 dana gubila 10 kilograma, što se onako dosta vidjelo. Ogromno sam se znojila, totalno sam imala poremećen taj cijeli bioritam. Idući put kada sam otišla kod njega, ja sam nekako konačno skupila hrabrost, jer ja tada nisam stvarno imala hrabrost, nisam bila takva kakva sam danas. I ja sam rekla, pa možda je problem zapravo u spolnim hormonima. Pa okej, ono, vidno je bilo normalno da imam neuravnotežene hormone, pošto sam više izgledala tako reći kao ženskog spola nego kao muškog, mislim, po samom ponašanju i po svemu tome, mislim, što se dešavalo, kao, ali kaže, ajde, kao ono, odradit ćemo i to. Prvi put u životu sam poslana na ultrazvuk nakon toliko dugo vremena liječenja na odjelu ginekologije, pošto je to u tom mjestu bio jedini ultrazvuk koji sam mogao odraditi. I naravno, tamo su odjelu ginekologije sve žene i dolazi jedan dečko na pregled. I šta to znači? Naravno, mislim, pošto onako, mislim, to je danas, u današnje vrijeme, recimo ovdje ili recimo u Belgiji, je potpuno normalna situacija. Međutim, tada je to bilo jako, jako čudno. Čak meni je to bilo onako dosta čudno i možda prilično neugodna situacija. I ja sam imala cijeli taj početak tog pregleda osjećaj da taj doktor koji me tada pregledao zapravo se meni na neki način ismijava, kao ono, pa kako te boli, pa šta je to, pa to je sigurno kamenac, pa to je to. I negdje na polovici pregleda kada je počeo, ja sam samo vidjela da se njemu izraz lica naglo promijenio i da on zapravo je postao tih. Ja sam onako gledala, pa mislim, šta je sada? Nije mi bilo čisto svejedno, mislila sam da je stvarno nešto onako ozbiljno, možda neka vrsta bolesti ili nešto. I tada je on meni rekao, kaže, hajde sada samo duboko udahni i još jednom ispričaj kako te boli, na koji način te boli, od kada, u kom dijelu te boli, slobodno mi pokaži, bez problema. Onako, čovjek koji je u početku bio toliko neozbiljan da se u, ne znam, u jednoj minuti, u 60 sekundi, iz jedne krajnosti prešao u drugu krajnost i da je postao toliko drugačiji, on je meni rekao u tom trenutku kao kod tebe se dešava jedna specifična situacija koja ni mi sami nemamo toliko puno informacija, nije dovoljno istražena, mi ovdje nismo toliko educirani i predlažem ti, ne znam, da posjetiš tog doktora, mislim, tako dalje ti neke smjernice. I tada mi je rekao, ti si interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono, pošto sam ja, inače, to sam zaboravila reći, kroz samo to odrastanje u osnovnoj školi, ja sam bila uvjerena da sam ja gej, pošto sam ja upoznavala osobe koji su gej, jednostavno sam vidjela da te osobe i ja ne pričamo skupa, nije to onako.
Kako ti je porodica reagovala nakon tog saznanja, okolina, društvo?
Je bilo osuda možda neki.
Šta su ti roditelji rekli?
Pa ne bih ja rekla da sam ja imala ikakvih hoću da mislim time što sam ja interspolna osoba, jer to je neka opet razlika. Jer sam rekla da sam u osnovnoj školi vjerovala da sam gej, u srednjoj školi sam živjela kao ne znam, uvjerena da sam transrodna osoba, jer je to jedino objašnjavalo tadašnje moje stanje. I ako sam upoznavala opet transrodne osobe i nekako opet nisam pripadala tom nekom krugu ljudi, pošto nekako će te ljudi više osuđivati, ne znam, ako si transrodna osoba ili neki drugi pripadnik LGBT populacije, da nisam ja imala osude. To je više nekako onako nesjećanje, nerazumijevanje okoline. Interspolno zapravo ti ne možeš birati. Rekla bih ja možda ni transrodnost, to jednostavno tako dođe. Ali zaista interspolnost, mislim, prema svim tim obilježjima, prema svemu tome što se samom organizmu građa tijela, jednostavno ne možeš birati.
Jesu li ti roditelji, recimo majka, ikad rekli šta se desi u tvojeg rođenja?
To je zatvorena tema, o tome se nikada nije pričalo. Zapravo jer je sam muški spol bio više istaknut u odnosu na taj drugi spol. I naravno mislim da automatski ti u tom periodu, u tim godinama, pa možda čak i danas, automatski taj spol koji je više izražen ti je pripisan na samom rođenju. I tu se ne može nešto puno napraviti. Kao ne znam da se rodi neko dijete sa autizmom ili Downovim sindromom ili nešto kroz odrastanje, kroz samo odrastanje jesi se opazila, vidjela neka razlika u odnosu na moga brata i na mene. Od strane oca recimo, mislim, jer je on bio tatin sina, ja nisam. Od mame sam dobijala indirektne kao stvari, informacije, kao bez obzira što živim život kakav danas živim, kao ja sam muško, ona je mene rodila kao muško i to će tako ostati. To je tada bilo u tom periodu. Od strane oca mi smo imali onako dosta hladan odnos, rekla bih, koji se nije tada završio baš najbolje i dugo godina smo zapravo bili bez kontakta, pa nekih 7 godina bih rekla. Tako da ja nikada zapravo nisam ni saznala neko njegovo mišljenje, ono što on misli. Ja sam to gledala na drugačiji način. Mislila sam mene oni ne razumiju, mene moja porodica ne razumije. Međutim, danas kada sam onako dosta zrela osoba, kada, ne znam, dnevno radim sa toliko djece, kada sam, imam sama, ne znam, svoje dijete i svoju porodicu i kad nekako gledam u stvari što bih ja napravila u određenoj situaciji za, ne znam, za to dijete, pa ne znam, za to i tu situaciju, onda nekako dođem u situaciju da zapravo i razumijem svoje roditelje ili općenito roditelje ostalih, koji u nekom datom trenutku možda sa takvim svojim ponašanjem misle da čine možda najbolje za tebe, a u suštini prave jedan ogroman minus.
Ovo pitanje bi ovako postavila. Znači, većina ljudi olako popunjava formulare i pitanja o tome kojem polu pripadaju. Živimo u svijetu gdje su stvari nekako zakovane sa dva pola, ili muško ili žensko. U razvijenim zemljama, osim muškog i ženskog pola, postoji oznaka drugo. Kako to u Sloveniji riješeno gdje sad živiš ili Belgiji, a kako u Bosni i Hercegovini u kojoj si rođena?
Zapravo to je jako dobro pitanje, Aida. Ja kada sam dobila dijagnozu interspolnosti, mislim kada sam zapravo saznala od strane doktora da sam interspolna osoba i da mi je to zapravo razjasnilo sve neke situacije i nejasnoće koje sam do tada proteklih godina proživljavala, ja sam nekako tada zapravo započela neki potpuno drugačiji život. Imala sam taj neki novi identitet Andreje, međutim službeno sam još uvijek imala te stare dokumente i naravno oznaku spola M, koju sam imala od samog rođenja, koja je me zapravo bila pripisana. Međutim, ja sam nakon dolaska u Sloveniju, nakon nekih 2-3 mjeseca, mislim, kada sam konačno dobila jednu odluku iz ministarstva, zapravo da sam interspolna osoba, mogla pokrenuti postupak promjene imena. Moram priznati da je to bila jedan ogroman izazov. Mislim da sam jedina osoba iz Velike Kladuše, pošto mislim dolazim iz tog malog kraja, koja se zapravo, ajmo reći, usudila napraviti jedan takav korak, budući da je sama administracija, ne samo po pitanju toga, nego općenito u Bosni i Hercegovini je dosta zaostala. I ja sam zapravo došla u policijsku upravu da zatražim taj zahtjev, gdje je gospodin koji je radio tada, mislim da je bio šef nadležni neki uglavnom, koji mi je na startu, kako bi rekla, onako preknuo me kao ne, nećeš moći promijeniti, zapravo mi je rekao tim tonom. Ja sam rekao dajte mi taj formular da ga popunim, da prikupim sve ostalo što je potrebno, ja ću poslati, pa što bude, bude. On je meni tada uzvratio kao samo to jako puno košta. Ja sam rekao nije problem, imam pare. Mislim, onako, na svaki mogući način me pokušao demotivirati. I idući dan sam to morala u taj odjel zapravo predati, gdje je gospođa ostala onako šokirana, kao vi mijenjate ime, mi nismo imali takvu situaciju dugo vremena, pa posebno ne kao jedan takav slučaj, sačekajte samo da pozovem šefa. I da je šef opet rekao, joj, opet taj, kao, daj, primi to, kao, ali neće od toga biti ništa. Nakon 15 dana sam dobila rješenje, gdje sam zapravo tada promijenila lični identitet. Tada dolazi onaj glavni korak kada zapravo moraš promijeniti dokumente, sve ostale. I naravno dolazimo na novi korak, na novu situaciju neinformiranosti samog tog zaposlenog kadra, gdje gospođa uzme moj pasoš i gleda i sad ne znam kako bi ona mene upitala, pa da li ste vi promijenili spol, pa kako to funkcionira. Zapravo prije toga sam morala u općinu promijeniti rodni list zapravo tamo. Tada me gospođa upitala kao, pa vama se mijenja kao taj oznaka spola. Pošto ja nisam to zaista pročitala u tom rješenju, ja sam samo vidjela gore, ne znam, odobrava se ime, prezime, kao pošto sam zapravo tamo i priložila taj od doktora mišljenje njegovo. Ja sam rekao, pa mislim da ne, da samo ime i prezime. I naravno, još jednom je proces cijeli, mislim, toga čitanja, pa šta, kako, pa savjetovanja, pa pošalji sa jednog sektora odjela na drugi, pa sve to. Ja sam zapravo na kraju na rodnom listu dobila oznaku spola i s time sam otišla zapravo, sa tim novim rodnim listom, sam otišla u taj odjel za mijenjanje pasoša i opet tamo ista situacija. Stari pasoš je na M, novi podaci su potpuno drugačiji. Naravno, pošto tu automatski dobiješ i novi matični broj i sve to. I ne znaju one kako one sada da upišu u sistem na mjesto starog imena, ne znam, ime Andreja. Kao neće prihvatiti sistem. Pa sam rekla, pa ne znam, ja da se zovem, ne znam, mjesec ili sunce, sistem bi prihvatio, to je nebitno. I opet se vraćamo na onu početnu situaciju, poslije ću ja šefa, pošto, prvog šefa, dakle, gospodina s kojim sam obavila taj prvi kontakt. Gdje on rekao, ma daj, probaj, upiši, ako klikne, ako prođe, prođe. Naravno, ja sam znala da će bez problema, jer sistemu je sve jedno kako se ti zoveš, bitno da uneseš.
Izvini što te prekidam. Zanima me, nakon svih tih birokratskih zavrzlama, vjerovatno si u tom fazonu bila, sve vrijeme razmišljala, hoćeš li završiti, kad ćeš završiti. Jesi li osjetila olakšanje konačno?
Zapravo da. Ja sam osjetila olakšanje zato što sam u tom periodu već počela živjeti u drugoj državi. Problem je stalno nekako kada dođeš na tu granicu, na taj granični prijelaz i kada pokažeš, ono izvana izgledaš wow, i kada pokažeš, ne znam, pasoš, pa ti tamo, ne znam, stoji možda neki drugi identitet, drugo ime i onako ti muškarci, odnosno mislim zaposleni koji radi na graničnom prijelazu, se onako malo čudno pogledaju. Ne kažu zaista ništa, nikada nisam imala niti jednu neugodnu situaciju tada u tom periodu. Ali daleko je lakše za današnje stanje, recimo. Jer da sam došla u situaciju da nisam mogla zapravo promijeniti taj identitet, odnosno oznaku spola, vjerovatno danas ne bih bila u mogućnosti raditi posao koji trenutno radim. I radim trenutno u vrtiću kao pomoćnica vaspitačice. I zapravo u trenutku prijeme na sam posao, isto sam dobila posao vrlo jednostavno. Međutim, inače kada dođete u drugu državu, odnosno u ovom slučaju Slovenija, vama umjesto matičnog broja koji imaju ljudi u Bosni i Hercegovini, dodijele drugi matični broj. Uglavnom, ja sam tada morala na tom poslu, na razgovoru za posao u vrtiću, sam morala priložiti te potvrde o nekažnjavanju i sve ostale moguće koje sam morala tada još jednom doći tražiti iz Bosne i naravno između ostalog diplomu o završenoj srednjoj školi i naravno taj diplomu o dodatnom obrazovanju. E sada, problem je u tome. Moja nova diploma o dokvalifikaciji za uzgojiteljicu je bila zapravo izdana na ime Andreja. Srednjoškolska diploma, inače to je jedini dokument koji nisam uspjela promijeniti tada, koji mi je možda u početku predstavljao malo problem, međutim danas uopće nije toliko validan. Da, ja sam zapravo predala oba dokumenta i gospođa me gleda onako, mislim, pa joj nije jasno. Pa sam rekla, da, znate šta, ja sam zapravo rođena kao interspolna osoba. I rekao, jo, uredu, ok. Još svi ostali dokumenti bili uređeni, kao ja sam rekla, jedino taj dokument nisam mogla promijeniti, nije problem. I to je bio naš jedini razgovor o tome na poslu, tada, o toj temi. I to se nikada više nije otvorilo, nikad se nije zapelo ni u kom slučaju za nešto tako. I ja sam normalno rangirana kao i sve ostale zaposlene. To što sam rekla zapravo negdje na početku razgovora da se često pojam interspolnosti i transrodnosti miješa i sada da sam recimo ja imala oznaku spola M, tada na dokumentu 99,9% sam sigurna da definitivno ne bih mogla dobiti posao u javnoj upravi u Sloveniji, bez obzira na to koliko je Slovenija napredna država, naprednija država u odnosu na Bosnu. Transrodna osoba da radi u vrtiću, da ne znam, vodi briku za djecu, nije toliko stvar u samoj administraciji, samoj upravi, već se nekako nameće taj faktor šta će ostali roditelji reći na to, kako će oni mišljenje imati tako nešto. Međutim, interspolnost je, rekla bih nekako onako, u istom rangu kao i, pa ne bih rekla kao, svi ostali ljudi, dakle, tako bih nekako rekla. Nekako nema tog nekog gledanja poprijeko.
Andreja za sebe kaže da je i pored teških trenutaka i perioda koji su iza nje zahvalna i sretna, što je iz svega izrasla jača i, kako ističe, najbolja verzija sebe. Kada će i hoće li riječi kao što su neznanje i neprihvatanje interspolnih osoba zamijeniti riječi poput jednake i vidljive? O tome razgovaramo sa Darkom Pandurevićem iz Sarajevskog otvorenog centra. Šta je još sporno u praksi kada govorimo o interspolnim osobama? Darko nudi precizan odgovor.
Možemo uzeti primjer jedne bebe novorođenčadi. Porodi se, ne može se odrediti spol. Ta je neka bila praksa medicinska, pogotovo u prošlosti. Sada određeni medicinski standardi i profesionalni nalažu da bilo kakva medicinski zahvat na djetetu ili odrasloj osobi, ukoliko on nema medicinsku nužnost, odnosno za zdravlje te osobe, da se ne radi do momenta kada i osoba može dati svoj informisanu saglasnost. Šta se dešava? Beba se rodi, imamo mjesec dana, ali tako da prijavimo rođenje djeteta koje traži i samo oba pola. Nije moguće odrediti spol, doktori određenim svojim saznanjima, pretpostavkama, šta radi zapravo, uslovno rečeno, određuju spol djeteta. Dijete se podvrgava primjerice hiruškom tretmanu ili estetskom zahvatu kako bi se genitalije prilagodile u muške ili ženske, i tu dolazimo do već jednog problema. Često se dešava, ono što već mi imamo slučaje što mogu odgovorno da tvrdim, da su doktori, tako reći, pogriješili spol. To znači onda cjeloživotnu zapravo muku i određenu torturu za samu osobu, podvrgavanje hormonskim terapijama, odlascima kod doktora, osobe otkad znaju za sebe i imaju percepciju sebe, zapravo znaju i da nešto nije u redu s njima, idu po doktorima. Kako se to moglo spriječiti? Samo činjenicom da se čekalo, odnosno pustilo se dijete razvije dok se sam spol vrlo jasno sam ne odredi kako biološki, bez ikakvih zahvata koji nisu nužni. Znači, samo jedan primjer koji je onako dosta slikovit, upravo te pogreške, zapravo pogreške odredbe spola koji se rade prilikom rođenja imaju efekat, recimo, koji je također nama poznat, da uslijed te greške, recimo, roditelji vode svoje dijete na skraćivanje penisa svakih 6 mjeseci. Dakle, veoma bizarna situacija, možete misliti koliko je problematična za osobu i tako dalje.
Ok, a recite mi, kakva je trenutno praksa u Bosni i Hercegovini? Da li se to dešava i dalje?
Radi čak i dva istraživanja i kontakte koje smo pokušavali da ostvarimo sa medicinskim ustavima, dosta još pokrivelo, no, da tako kažem, velom tajne. Činjenica je da se u velikom broju slučajeva takvi slučajevi upućuju u Zagreb i Beograd na klinike koje su opremljenije za postupanje u takvim slučajevima. Poznate su nam određene slučajevi greške prilikom određivanja spola. Poznati su nam slučajevi gdje su klinike potvrdile da su imali takve slučajeve. Interspolnost se također može desiti i različiti zapravo oblici interspolnosti se mogu desiti sa spolnom zrelošću. Postoji slučaj jedne djevojke koja je u zreloj životnoj dobi otkrila da zapravo u trbušnoj dupli joj se razvijaju testisi. To je recimo primjer koji se preporučuje da se, kada se sazna, da se poduzme medicinski zahvat zato što je to potencijalno kancerogeno tkivo. Ipak procjena neka statistički, tu su američki pedijatri rekli, 1:2000 osoba daje neko otprilike učestalost. Ako znamo da se koliko 30.000 djece rodi na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini, jasno nam je da su vjerovatno slučajevi i češći nego što do nas dolazi.
Uvođenje treće oznake spola bi otvorilo prostor za prepoznavanje različitih rodnih identiteta, a ne kako transrodnim i interspolnim osobama da žive u skladu, recimo, sa identitetom koji nalaže muški i ženski spol. Recite mi, kakva je praksa u Bosni i Hercegovini? Da li to možemo očekivati?
Treća oznaka spola, nužnost, se ne vezuje čak ni za interspolne osobe, a ni za transrodne osobe. Veliki broj transrodnih osoba zaista samo želi da ima oznaku spola koja odgovara njihovom rodnom identitetu, da li on muški ili ženski. Veliki broj interspolnih osoba apsolutno se identifikuje i smatra, osjeća pripadnost jednom ili drugom spolu. Dakle, samo želi da budu muškarci, žene, i da budu tako tretirani od društva, ne kao neki, ne daj Bože, čudaci, frikovi ili nešto slično. Ako treći postoji i broj osoba koji se ne identifikuju ni sa jednim spolom, da li se smatraju rodno nebinarnim ili tako dalje, i u tim slučajima su zapravo pitanje trećeg spola. Okay.
Mirnes je bio vrijedan, pa čim je završio razgovor sa Darkom iz Soca, nastavio je sa psihoterapeutkinjom Marijom Sarić.
Za početak, da mi kažeš, da li si do sad imala priliku da radiš sa interspolnim osobama ili trenutno radiš sa nekim interspolnim osobama?
Iskreno, ja ne znam da li radim sa interspolnim osobama, zato što se interspolne osobe poprilično prikrivaju i sakrivaju i ne moraju reći u stvari da su interspolne osobe. Tako da mi se niko direktno nije izjasnio kao interspolna osoba.
Šta je ono što si zapazila, a što je njim, recimo, što je najveći problem kod interspolnih osoba tokom tvog, ne znam, studija, ako ste izučavali vezano interspolnim osobama, i šta je, recimo, kako ih okolina prihvata i koji su to njihovi najveći problemi?
Prvo, u okviru studija mi nismo uopće čavali interspolne osobe ili općenito LGBT, tako da sam se ja tek kroz rad upoznala sa interspolnim osobama i u kontaktu sa, pretpostavljam da znate da Fondacija Krivonade radi zajedno sa SOC-om. Kroz moj rad sam ja faktički morala da naučim sve sama i da koristim izvore koji su nam na raspolaganju od drugih nevladnih organizacija ili organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba, i kroz taj rad sam se upoznala sa interspolnim osobama, a prije sam znala za jedan slučaj u Bosni i Hercegovini, iz jednog manjeg gradića u Bosni i Hercegovini, gdje je u pitanju bila interspolno dijete, jel, koje je prolazilo kroz zahtjevne medicinske zahvate, i onda sam kroz to u stvari počela da se interesiram i da učim. Inače, javnost ne zna jako puno o interspolnim osobama, zato što se o interspolnim osobama uopće ne priča. Mislim da otprilike jedno u 2000 rođenih beba bude interspolna osoba.
Kako generalno društvo gleda na interspolne osobe?
Društvo, svaku osobu koja ne upada u ono obično i uobičajeno, gleda drugačije. Tako da interspolne osobe sigurno imaju manjinski stres i sigurno da ne želi da bude drugačiji, pogotovo u pubertetu kad mi tražimo svoj identitet i hoćemo da pripadamo, jel? Tako da smo mi kao ljudi generalni puni predrasuda, i to ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, nego inače na čitav svijet. To je najveći problem bilo kome ko pripada drugoj skupini, koji je na bilo koji način drugačiji i ko ne može da se identificira sa običnim, ima probleme. Meni je mnogo bitnije kako se stručnjaci odnose prema interspolnim osobama, stručnjaci koji bi trebalo da znaju.
E, hoćete nam to onda ispričati, kako se stručnjaci odnose prema interspolnim osobama?
U principu začuđeni, pa da, recimo, ja znam iz svog iskustva, ne mogu govoriti u ime ostalih, da onaj ko je dobar stručnjak potrudit će se da nauči sve o tome i da uči zajedno sa osobom koja mu se obrati za pomoć. U većini slučajeva kad su radili istraživanje, kad bi se pojavio slučaj interspolne bebe, da bi tu djecu slali u veće centre, tipa Beograda, Zagreba i Sarajeva. Nama se često dešava da moramo nešto iz početka učiti, tražiti izvore od koga ćemo šta da naučimo. Svaki stručnjak bi trebalo da se potrudi da stavi svoje predrasude sa strane i da se potrudi da nauči što više.
I ne samo stručnjaci, već svi. Otvorimo naše umove, ne osuđujmo, ne budimo robovi predrasuda. Došli smo do kraja još jednog podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirnes Bakija i Aida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.